እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሸዓምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰሉስ 12 ሕዳር 2010 ወይ 21 ሕዳር 2017 እዩ ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ምምሕዳር ትራምፕ ብልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዝለዓለ ወፍሪ ክካይድየ ዝበለሉ ጸብጻብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ኣብዝሓለፈ ኣብ ከተማ ጀርመን ዝተኻየደ ኤርትራዊ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ዝተባሃለ ኣኼባ ዝምልከት እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም መራሒ ዚምባብዌ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ካብ ስልጣኖም ከም ዝወረዱ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ተሃገር ኣፍሊጦም። እንተኾነ ካብ ፕረዚደንት ሙጋቤ ይኹን ካብ ቤተ ጽሕፈቶም ዝተዋሃበ መረጋገጺ ወይ ከዓ ነቲ ምዕባለ ዝነጽግ ሓበሬታ ዛጊድ የለን። 93 ዓመት ዝዕድሚኦም ሙጋቤ ንዚምባብዌ 37 ዓመታት መሪሖም እዮም። ዚምባብዌ ካብ ዕለት ነጻነታ ጀሚሩ ትፈልጦም መራሒያ እዮም ሮበርት ሙጋቤ። ንሓደ ሰሙን ኣብ ቤታዊ ማእሰርቲ ድሕሪ ምቕናይ ሎም ሰሉስ ካብ ስልጣኖም ወሪዶም ኣለዉ። ሙጋቤ መታን ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ካብ ሰራዊት ምክትሎም ዝነበሩ ተጋደልቲ ነበርን ተራ ዚምባብያንን ኣብ ትሕቲ ጸቕጢኦም ቀንዮም። ሰባስቲያን ሆፋ ካብ ሃራሬ ንዝለኣኹ ሪፖርት ዊንታ ክተቕርቦ እያ።
ድሕሪ ሓደ ሰሙን ናይ ገዛ ማሕዩርን ዘተ ምስ መንጎኛታት እቶም ን37 ዓመታት ንዚምባብዌ ዝመርሑ ፕሬዚደንት ሙጋቤ ካብ መዝነቶም ለቒቖም ኣለዉ። ኣባላት ፓርላማ እቶም ፕሬዚደንት ካብ መዝነቶም ክለቁ መስርሕ ሕጊ ንምጅማር ኣብ ዝተኣከብሉ እዮም። ውሃቢ ቃል ጃኮብ ሙደንደ ንምልቃቅ መዝነት ሮበርት ሙጋቤ ዘመልክት ደብዳበ ንኣባላት ፓርላማ ዘንበቡ።
ኣይ ሮበርት ጋብርኤል ሙጋቤ ኢን ተርምስ ኦፍ ሴክሽን 96 ሰብሴክሽን 1 of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect.
እቲ ደብዳቤ ኣነ ሮበርት ጋብርኤል ሙጋቤ ብመሰረት ኣንቀጽ 96 ሕገ መንግስቲ ሃገረ ዚምባብዌ ካብ መዝነተይ ምልቃቀይ ብወግዒ የፍልጥ። እዚ ድማ ብቕልጡፍ ተግባራዊ ክኸውን ይብል። ድሕሪ መግለጺ ውሃቢ ቃል ፓርላማ ዚምባብዌ ኣባላት ፓርላማ ዜጋታት ሃገር እውን ሓጎሶም ኣብ ጎደናታት ከተማ ሓራሬ ብሳዕስዒትን ዋዕዋዕታን ክገልጹ ተረኣዮም እዮም። እንተኾነ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ብዛዕባ እቲ ደብዳቤ ዝተዋህበ መብርሂ የለን። መራሕቲ ገዛኢ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ካብ መዝነቶም ዝተባረሩ ምክትል ፕሬዚደንት ኢመርሰን ሙናጓ ስልጣን ከም ዝርከቡ እውን ሓቢሮም ኣለው። ቀዳሚት ሚኒስተር ብሪጣንያ ተሪሳ ሜይ ምልቃቅ ስልጣን ሮበርት ሙጋቤ ዚምባብያውያን ካብ ጭቆና ነጻ ዝኾነ ጎደና ክኽተሉ ዘኽእል እዩ ኢለን። ዝሓለፈ ሰሙን ወተሃደራዊ ሓይልታት ነቲ ሃገር ድሕሪ ምቁፅጻሮም ሮበርት ሙጋቤ ካብ መዝነቶም ክወርዱ ጸቕጢ ክግበረሎም መጽንሑ ፍለጥ። ቀዳሚቲ እመቤት ግሬስ ሙጋቤ ድሕሪ ምእላይ በዓል ቤተን ካብ ስልጣን ኣብ መዝነት ንምጽናሕ ምስ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ኣብ ልዑል ውድድር ምጽንሐን እውን ፍለጥ። ዚምባብያውያን ኣብ መምሕዳር ሮበርት ሙጋቤ ሕጉሳት ከም ዘይነበሩ ዝፍለጥ ኮይኑ፣ ፕረዚደንት ሙጋቤ ግን ነቲ ዝመጽእ ዓመት ዝካየድ ምርጫ እቲ ሃገር ንምውድዳር ወጢኖም ምንባሮም ይፍለጥ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዚምባብዌ ሓቀኛ ስግግር ንክፍጸም ዝጸውዖት ኣሜሪካ ተቃወምቲ እኹል ባይታ ንክረኽቡ ህዝባ ድማ መጻኢ ዕድሎም ንክውስኑ መራሕታ ክሰርሑ ኣዘኻኺራ። ተጠባባቂ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዶናልድ ያማማቾ ትማል ምሸት ክዛረቡ ከለዉ ድልየት ዚምባብያውያን ንምምላእ ሓቀኛ ቁጠባውን ፖለቲካውን ስግግር ምፍጻም ግድን እዩ ኢሎም። ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ ንዝተነብረ እገዳ ከልዕሎ ድልው እዩ። ዚምባብዌ ኣብ ከባቢያ ሃናጺ ተራ ንክትጻወት እውን ድልየት ማሕበረሰብ ዓለም እዩ በሉ ያማማቾ። ኣሜሪካን እገዳታት ክተልዕል እንተኾይኑ ካብ ዚምባብዌ ትጽበዮ ነገር ይብሉ ንሶም ሰብኣዊ መሰዳት ክኽበሩ ተቃውምቲ ክሳብ መንግስቲ ምቋም ዝኽእልሉ ዕድል ክረኽቡን ከለዉ ኢሎም። ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይ ናብ ዝተኻየደ ካልኣይ ዙር ናይ ሓድነት ጉባኤ ጉዳይ ናይ ትግራይ ወረዳ ጸገዴን ናይ ኣምሓራ ወረዳ ጸገዴን ከምኡውን ጉዳይ ወልቃይት ዝርርብ ካብ ዝተገብረሎም መዕለቢ ዝተዋህቦምን ጉዳይ ነይሮም ክብሉ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ቪኦኤ ዝሃብዎ መግለጺ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኢሎም ኣቦ እምበር ናይ ወልቃይት ህዝቢ ሕቶ መንነት ኣምሓራ ኣቶ በሪሁ ጥሩ ይበል መሳርሕትን ኣዲሱ ኣበበ ንኣቶ በሪሁ ድሕሪ ምዝራቦም እዩ ገብረ ገብረ መድን ተርጉሙዎ ኣሎ
ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንዝሃቦ መግለፂ ትኽክል ኣይኮነን ዝበሉ ኣቶ በሪሁ ጥሩ ጉዳይ ወልቃይት ዘይተፈትሐሉ ምክንያት ህዝቢ ወልቃይት ይደልዮ ዘሎ መንነቱ ስለ ዝኾነ ዘቕርቦ ሕገ መንግስታዊ ሕቶ ተቐባልነት ስለ ዝሰኣነ እዩ ኢሎም ኣነ ኣምሓራይ ከብለኒ ዝኽእሉ መዐቀንታት ባህላዊ ስነ ኣእምራዊ ቋንቋን ኣምሓራ ስለ ዝኾነ እዚ ፈትሐለይ ኢሉ ንኩሎም መንግስታዊ ማሕበራት ክልል ትግራይን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ኣቕሪቡ ተቐባልነት ኣይረኸበን ኢሎም ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ጉዳይ ጠገዴ ፀገዴ ክልቲኡ ህዝቢ ተዘራሪቡ ፈቲሕዎ ኣሎ ንዝበልዎ እውን ሓሶት ክብሉ ነፂጎም ኣለዉ
ጠገዴ ጉዳይ ብመሰረቱ ሁለቱ ህዝቦች ተስማምተው የፈትቱን ጉዳይ ኣይደለን
ጉዳይ ጠገዴ ክልቲኦም ህዝብታት ተሰማሚዖም ዝፈትሕዎ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ሕቶ እዚ ብነዊሕ ቃልሲ ዝፍታሕ እምበር ኣይተፈትሐን ብክልቲኡ ህዝብታት ዝተበፅሐ ስምምዕነት የለን ክልቲኦም ህዝብታት ዝፈልጥዎ እንተሃለወ ሓደ ጠገዴ ከም ዘሎን ስድራ ምዃኖምን ጥራሕ እዩ
ጉዳይ ጠገዴ ፀገዴ ክፍታሕ ከሎ ካብ ክልቲኡ ወገን ተወከልቲ ተረኺቦም ነይሮም ክብሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ዝተዛረብዎ ክልቲኦም ወገናት ኣይተሰማምዑሉን ኣቶ ንጉሱ ዘይፈልጥዎ ጉዳይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኢሎም ኣቶ በሪሁ ብምውሳኽ ሰበስልጣን ህወሓት ብኣዴንን ናይ ክልቲኡ ክልላት ላዕለዎት ሰበስልጣንን ዝተረኽብሉ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ካልኣይ ናይ ሓድነት ጉባኤ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ጎንደር ምክያዱ ይዝከር
ብተግባር ሸበራ ተኸሲሶም ኣብ መጎተ ዝርከቡ በዓል መብራቱ ጌታሁን ጉዳዮም ካብ መንጎ ዝርእዩ ዳያኑ ሓደ ንክላዕሉ ሓቲቶም ኣቃቢ ሕጊ ከም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ 2008 ዓ ም መዝገብ በዓል መብራቱ ጌታሁን ብዝብል ብተግባር ሽበራ ዝኸሰሶም ሓሙሽተ ሰባት ኣብ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ምድብ ልደታ ራብዓይ መጋባእያ ካብዚ ተሰየሙ ሰለስተ ዳያኑ ሓደ ገለልተኛ ኮይኖም ክዳንዩ ኣይኽእሉን እዮም ብምባል ንኽላዓሉ ሓቲቶም እዮም መብራቱ ጌታሁን ጌታቸው ኣደመ ኣታላይ ዘፌን ነጋ ባንቲሁንን ኣለነ ሻማ ዝተባሃሉ እቶም ተኸሰስቲ ንናይ ህዝቢ ወልቃይት ሕቶ ናይ ኣምሓራ መንነት ጉልባብ ገይሮም ገበን ሸበራ ፈፂሞም ብዝብል እዮም ተኸሲሶም ትማል ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ዓቃቢ ሕጊ ቅድሚ ሎሚ ዘቕርቦ መርትዖታት ስለ ዝዛዘመ ተኸሰስቲ ክከላኸሉ ይግባእ ዶ ኣይግባእኒ ዝብል ብይን ንምሃብ እዩ ነይሩ ይብል ሓደ ካብ ጠበቃ እቶም ተኸሰስቲ ካብ መንጎቶም ተኸሰስቲ ኣቶ ዘርኣይ ወልደ ሰንበት ኣብ ሕቶ ጉዳይ ወልቃይት መርገፂ ዝሓዙ ብምዃኖም ይለዓሉና ኢሎም እዮም እቲ ቤት ፍርዲ ብጠበቃታትኩም ገርኩም ብፅሑፍ ኣቕሪብኩም ብምባል ተለዋጢ ቆፅራ 14 ሕዳር 2010 ዓ ም ምሃብ እውን እቶም ጠበቃኦም ንመለስካቸው ኣምሃ ሓቢሮም ኣብ ዞባ ምብራቅ ጎጂ ክልል ኦሮምያ ብርከት ዝበሉ ሰባት ዝተሳተፍሉ ሰላማዊ ሰልፊ ሎሚ ውዒሉ ሕቶኦም ሓለዋ ከባቢ ተረባሕነት ምዕባለን ዕድላት ስራሕን ዝብሉ እዮም እቲ ከባቢ ከም ተንታላይትን ወርቅን ዝበሉ መዓድናት ዝኩዓተሉን ሕቶኦም ቅድሚ ሎሚ ናብ ዝምልከቱ ኣካል ኣቕሪቦም ከም ዝነበሩን ሰሎሞን ኣባተ ዝሰርሖ ሪፖርት ሓቢሩ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሶማሊላንድ ሙሳ ብሂ ዓብዲ ተዓዊቶም ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብሂ 50 ሚእታዊ ዓብድራሕማን መሓመድ ዓብድላሂ 40 ሚእታዊ ከም ዝረኸቡ ገሊጹ ፋይሰል ዓሊ ወራቢ 4 ሚእታዊ ብምርካብ ሳልሳይ ኮይኑ ኣሎ ሓላፊ ኮሚሽን ምርጫ ሶማሊላንድ ዓብድቃድር ኢማን ዋርሳሜ እቲ መስርሕ ሰላማዊ ናፃን ርጥዓውን ኮይኑ እዩ ተዛዚሙ ኢሎም
ዜና ካብ በትረ ሰሚዒኹም ዝኸበረልኩም ሰማዕቲ ነመስክን በትረ ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ምምሕዳር ትራምፕ ስርዓት ኪም ጆንግ ንዘይሕጋዊ ምምዕባል ኒኩለርን ቦለስቲክ ሚሳይላትን ጠጠው ንኸብልን ንዓለም ለኸ ሽበራ ኩሉ ዓይነት ደገፍ ከቋርፅን ንምግዳድ ዝለዓለ ወፍሪ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝተገብረ ተሪን ማዕቐባት ኢኮኖሚ ብተወሳኺ እቲ ሃገር ሽበራ ኣብዚ ምውላ ዝርዝር ሃገራት እውን ክተኣቱ እያ ኢሎም እዚ ተሪር ግን ከዓ ሰላማዊ ወፍሪ ምስተ ሃገር ውዕላት ንዘለዎም ሳልሳይ ኣካል እውን ክትንክፍ ይኽእል እዩ ክብሉ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቴለርሰን እውን ገሊፆም ንጸብጻም ዛቲሳ ሆክ ምን ያፈወርቅ እክተቅርቦ እያ
ሰሜን ኮርያ ክሳብቲ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ፕረዚደንት ጆርጅ ቡሽ ዘልዕልዎ ንዕስሪ ዓመታት ኣብ ዝርዝር እቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መዝገብ መወልቲ ኣሸበርቲ ዝኾነ ሃገራት ነይራ እያ። እዚ ከዓ ኣካልቲ ንወሽመጥ ኮርያ ካብ ኒክሌር ነፃ ንምግባር ዝግበር ዝነበረ ዓለም ለኸ ፃዕሪ እዩ ነይሩ። ግን እዚ ፃዕሪ ፈሺሉ እዩ ይብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን።
But as a result of actions they've taken, including assassinations outside of their country,
ውፅኢት እቲ ጻዕርታት ካብ ሃገሮም ወፃኢ ሰባት ብዝተኣገደ ኬሚካላዊ ኣፅዋራት ገይሮም ኣንጺሎም። እዚ ኣዝዩ ከበድቲ ስጉምትታት እዮም ወሲዶም፣ ምኽንያቱ ንህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ብምዃኑ።
ቲለርሰን ብዛዕባቶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ የካቲት ኣብ ማሌዥያ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኮዋላ ብክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝተቐንፀሉ ሓው ኪም ኦንግ ኡን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ግን ሎሚ ቅድም ኢሉ ኣብ ኣኼባ ካቢነ ፕረዚደንት ትራምፕ ንጉዳይቲ ኣብ ሰሜን ኮርያ ንነዊሕ እዋን ተኣሲሩ ድሕሪ ምፅናሕ ተዳኺሙ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ምምፁ ኣብ ሻድሻይ መዓልቱ ዝሞተ ኣሜሪካዊ መንእሰይ ተማሃራይ እውን ኣልዒሎም ነይሮም።
Take this action today, our thoughts turn to Otto Warmbier, wonderful young man.
እዚ ስጉምቲ እዚ ሎሚ ኣብ ንወስደሉ ዘለና ነቲ ዘገርም መንእሰይን ካልኦት ብጭካነን ጸቕጥን ሰሜን ኮርያ ዝተተንከፉ ቁፅሪ ዘይብሎም እውን ንዝክሮም።
ሚኒስትር ወፃኢ ቲለርሰን ሰሜን ኮርያ ከም ንሽብራት ምውል ሃገር ተገይራ ምምዝጋባ ነተን ምስኣ ውዕላት ዝገብረ ሃገራት እውን ክትንክፍ ኢሎም። ግን ንስርዓት ሰሜን ኮርያ ንምግታእ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ድሮ ብዙሓት ሃገራት ተጸንቢረን ኣለዋ ኢሎም ቲለርሰን።
Committed that they're going to curtail activities further with North Korea.
In Vietnam, abzbatsahna luwan misemen Korea zallo minqisqas kemzinikiyu qal atemallo. Malaysia kemtinki atembialla. Singaporeun Philippinesin kullu nigdi aqwaritsanallwa. Mingisti Sudan belimdi atswarat kab semen Korea ayum zigezineru. Hizi kullu totomnu bal tesamamiillo.
ቻይና ናብ ሰሜን ኮርያ ትልእኾ ጽዕነት ነዳዲ ዘይቲ ጠጠው ንምባል ዘኽእላ ጌራ እንተኮይና ቲለርሰን ክገልጹ ይከኣሉን። ግን ኣብታ ዝደኸየት ሃገር ኣብ መዐደሊ ነዳዲ ዘይቲ ዝረአ ነዋሕቲ መስርዓት ብርቱዕ ሕፅረት ነዳዲ ዘይቲ ከም ዘሎ ምልክት ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን። ሰሜን ኮርያ ምስተን ንዜጋታታ ኣብ ዝጠቅም ኢኮኖምያዊ ንጥፈታት ዝዋስኣኣ ካልኦት ሃገራት ንክትዋሳእ ዘኽእላ ለውጢ ንክትገብር ዝገብር እዩ ኣብ ዝተባህለ ተልእኾ እያ ዩናይትድ ስቴትስ ትኩረት ገይራ ዘላ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ኣብ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ መጀመርያ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ኤርትራዊ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ዘካየዶ ጉባኤ ማዕረ ክንደይ ኣብ ሕበራዊ ባይታ ዝሰረተ እዩ ዝብል ኣርእስቲ ሒዝና ንክልተ ካብ ኣባላት ቦርድ መድረኽ ዓዲምና ኣለና። ብቐጥታ ናብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ክሕልፈኩም።
የቐኒለይ ኣባላት ቦርድ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ካብ ኒውዮርክ፣ ኣቶ ስሌማን ኣደም ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ዘራኸበና ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ጀርመን ዝተኻየደ ጉባኤ እዩ። ግን እስከ ብዛዕባ ሓድሽ ምዕባለታት ዞባና እውን ተናኺፍና ክንሓልፍ ዝሓደሰ ዘሎ ምዕባለ ኩነታት ዚምባብዌ እዩ። ሓፂር ሓፂር ርእቶኹም ክሰምዕ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል።
ይቀኒለይ ተወልደ ምዃኑ እኳነ ንስሌማን ቀዲም ከተብሎ ይደሊ ብፍላይ ከኣና ናይ መድረኽ ምክንያቱ ምክትል ኣቦ እምበር ፈፃሚ ሽማገለ መድረኽ እዩ ኣቶ ስሌማን። ግን ብዛዕባ እዚ ናይ ዚምባብዌ ልክ ሓድሽ ምዕባለ ናብ ዚምባብዌ መፂ ኣሎ ከም ኩሉና ንፈልጦ ድሕሪ 37 ዓመታት መሪሕነት ፕረዚደንት ሙጋቤ ሕጂ ለውጢ መፂ ኣሎ ማለት እዩ። ብዝኾነ መልክዕ ግን ዘይደማዊ ዝኾነ ለውጢ መፂ ከም ዘሎ እዩ ዝርአ ዘሎ። ስለዚ ሓደ ዓብ መቀይሮ ናብ ኣፍሪቃ ካብኡ ናብኡ ከዓ ኣብ ደቡብ ክፍሊ ናይ ኣፍሪቃ ማለት እዩ። ስለዚ ሙጋቤ ሓደ ካብቶም ነፃነት ዝተቃለሰን ብሓደ መጨረሻ ስልጣን ጥዕምዎ ነቲ ቅዋም ናይቲ ሃገር ዝቀየረ ሰብ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ዚምባብዌ ከም ዝተላዕለዩ ዝረአየ ስለዚ ከምኡ ይክብር ዘሊ ቀኒለይ
እዋ ከም ዝበልከ ዘይደማዊ ምዃኑ ስልጥን ዝበለ ይመስል ሕራ ኣቶ ስሌማን
ይቀኒለይ ተወልደ ሰላም ከኣኒ ሰማዕትና ኣነ እውን ብዙሕ ካብ ኣቶ ተስፋንኬል ዝብሎ ዝፍለ ነገር የብለ እየ ከም ኤርትራውያን ብፍሉይ ንጥምተሉ ምክንያት ናይ ጉዳይ ዚምባብዌ ብዙሕ ተመሳሳልነት ስለ ዘሎ ኣዝዩ የገድሰና ዜሩ ዘሩ ድማ ምልኪ ካብቲ ሃገርን ህዝብን ክፅሮ ዝኽእል ላዕሊ እንተዳኺዱ ወዳኮ ይትርፍን እዩ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ከይኣተወ ከሎ ሰላማዊ ዝኾነ ምስግጋር ናይ ስልጣን ክህሉ ተስፋ ንገብር። ስለዚ ብብዙሕ መልክዓት ናይ ኤርትራ ኩነታት ስለ ዝረኣየ ሓደቲ ለውጢ ታሪካዊ ግዴታ ምኳኑ እዩ ዝርእየካ ማለት እዩ
ራይ ኣቶ ስሌማ ናብኡ ከለካ ዋላ ናብ ካልእ ቅድሚኡ ዝነበረ ምዕባለ ክንከይድ ኣብ ኣስመራ ዘይልሙድ ሓፂር ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተረእዩ ነይሩ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ትብሉ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ጉዳይ ምስ ኩለን ትካላት ሃይማኖት ከ ወይስ ንገለ ሃይማኖታት ዝያዳ ይጥምተን እዩ ዶ ትብሉ ኣብተን ዝተፈቅደለን ማለት ሕፅር ኣቢልኩም ናፃ ርእቶኹም ኣቶ ስሌማን
ብናተይ ርእቶ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ ትካላት ኣብ ዝኽእሉ ይኹን ህዝባዊ ትካላት ብሓፈሻ ዘሎ ጠመተ ካብቲ ፍልስፍንኡ ዝነቅል ኮይኑ እዩ ዝርዳእኒ ኣብ ኤርትራ ከምላትና ከም ንፈልጦ ኣማኒ ህዝቢ እዩ ገሊኡ ኣብ ሙስሊምና ገሊኡ ኣብ ክርስትና ኣብ ክርስትና ኮይኑ ከዓ ተዋህዶ ወርድ ካቶሊክ ካልኦት ናእሹ ኣብያተ ክርስትያናት እውን ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ግን ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ካብ ምትእስታዊ ኢድ ናይቲ ስርዓት ግዳይ ናይዚ ዘይኮነ ኮነ ይኹን ሃይማኖታዊ ትካል ስለዘይፀንሐ ብፍሉይ ኣብ ሓደ ሃይማኖት ይክትሎ ተሸግር ኢካ ግን ብሓፈሻ ግን ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ካብ ቁፅፅሩ ወፃኢ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ዝኾነ ትካል ፅልዋ ክሕድር ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ትካል ኣብ ልዕሊ እዩ ዘሎ ዘይተፃዋርነት ምዘ ዘተሓሕዘዋኒ
ሕራይ ኣቶ ኣስፋ ሚካኤል
ከምዚ ክግለፅ ፀንሐ እዚ ጥቅምቲ 31/2017 ተረክበ ተረክቦ ከምቲ ትንክፍ ዘበልካ ተወልደ ሓድሽ መቀይሮ ናብቲ ሃገር ክበሃል ከዓ ስለምንታይ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ናይ ሃይማኖት ኹን ኣብ ብሕታዊ ካልእውን ዝኾነ ኢድ ክእቱ ፀኒሕ እዩ ስለምንታይ ቅዋም ዘይብሉ ሃገር ከምኡ ይልካዕ ሕጂ እዚ ናይ 31 ጥቅምቲ ካብቲ ካልእ ዝፈልዮ እቶም ተምሃሮ ሰላማዊ ዝኾነ ጋብቃስ እዮም ኣካይዶም እውን ክብል ይኽእል እየ እቲ ስርዓት ግን ንከምኡ ዓይነት እውን ንከምዚ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስን ብቀሊሉ ክፃርሶ ዘይክእል ብዘለዎ ሓይሊ መፅኡ ጠጣ ቢልዎ ዘሎ ጠጣ ቢልዎ ግን ግዜያዊ ጠጠው እየ ዝብሉ ኣነ ንሕና ከዓ ከም ኣብ ደገ ኮይና ንሪኦ ነቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ህዝቢ ተሲኡ በዓል ዋና ክኸውን ነዚ ለውጢ ከዓ መርሓ ክኸውንና ንደል እዚ ከዓ ምልክናት እዩ ክብደሊ
ሞ ናብቲ ዘምፃእ ናብ ቀንዱ ናብ ጀርመን ክንኣቱ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ዝተባሃለ ምትእኽኻብ ሓደ ጉባኤ ጊር ነይሩ ኣቶ ስሌማን ኣደም እውን ምክትል ብመንበር ምኳንካ ዝሰምዕ ዘለኹ ሞ እዚ ምትእኽኻብ እዚ እንታይ ሓዱሽ ነገር ኣለዎ ኣቶ ስሌማን ብዙሓት ምትእኽኻባት መድረኽ እውን ቅድሚ ሕጂ ስማዕ ስለ ዝነበረ ናትኩም ምውሳኺ ሕጂ ብኡ ብከምዚ ምውዳብኩም እንታይ ፍሉይነት ኣለዎ
የቕኒለይ ተወልደ ብዙሕ ምትእኽኻባት ኣሎ ልክዕ እዩ ንሱ ድማ ካብቲ ተመክሮ ናይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ መድረኽ ክገብሮ ዝህክኖ ዘሎ ጉዳያት ምናልባት ኣብዚ ኣቲናዮ ዘለና ቅልውላዊ ፖለቲካዊ ይኹን ማሕበራዊ ወላ ሃገርና እውን ዳርጋ ብርሰት ኣብ ልዕሊ ኣንፅላሉ ኣብ ዝብሉ እዋን እቲ ክፀንሕ ዝኽእል ካልኣዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፍልልያት ኣውንዚፉ እቲ ሓይልታት ተቃውሞ ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ባይታ ኣብ ሓደ ሃገራዊ ራእይ ሰፊሩ መታን ነቲ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ዘልዮ ልዕልና ሕጊ ምእንቲ ክነግስ ቀዋማዊት ሃገር ምእንቲ ክምስርት ሓደ ሰላማዊ ዝኾነ ምስግጋር ናይ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ንክመፅእ ብሓባር ኮይኑ ክሰርሕ ምእንቲ እዚ ሓይልታት እዚ ኣብ ሓደ ጥምረት ክምፅእ ኣለዎ። ነዚ ከም ቀንዲ ዕላማ ገይሩ ብፖለቲካዊ ውድብ ስለ ዘይኮነ ናይ ገዛ ርእሱ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ የብሉን ግን ከም ቀንዲ ዕላምኡ ነዚ ዕላማ እዚ ክውን ንምግባር ድቃለ ዘሎ ትካል እዩ። ተቃውሞ ናይ ኤርትራ በብእዋኑ እንዳተሰነ ክከይድ ፅኒሑ እቲ ብኸይሉ ዘሎ እቲ ናይ ሓባር ስራሕን እቲ ኣብ መንጎ ናይ ውሽጥን ናይ ግዳምን ተቃውሞ መራኸቢ ድልድል ምፍጣር እሞ ሓደ ስጡም ዝኾነ ሃገራዊ ተቃውሞ ንለውጢ ክውን ክገብር ዓቕሚ ዘለዎ ሃገራዊ ተቃውሞ ንምምስራት ዝዓለመ ጎስጓስን ፃዕርን
ዘካየድሎ
ውድባየ ዝብሎ
ናብ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ወይ ሕጂቲ ብዓብኡ ብሓባር ንምስራሕ ዝኽእል ግን ባይታ ኣሎ ዶ? እዞም ሕጂ ኣኸኺብኩም ዘለኹም ከ ንምዃኑ ወላ በቲ ዝተሓተ መሰማሚዒ ባይታ ኣለኩም ዶ? ማዕር ክንደይ ኣብ ውሽጡኹም ኣብ ሃገራ እውን ኣብ ዞባ እውን ኩነታት ተሰማምዑ? ኣቶ ተስፋ ሚካኤል
መጀመርያ ተወልደ ንኣብነት ከም ኣብነት ነፍሰይ ከምፃኣነ ኣባል ቦርድ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ኮይኑ ኣለኹ ግን ከምቲ ንሳውን ትፈልጦ ድሕሪ ባይታ ናተይ እውን ኣነ ኣባልነተይ ከም ናይ ፖለቲካ ኣባልነተይ ኣባል ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እየ። እዚ ክብል ከለኹ ኣብዚ ዋዕላ መቀይሮ ዝተባሃለ ብወገን መድረኽ ዝተዳለወ ተኻፈልናሉ ምክንያት ናይ ሓባር ዕላማ ዘለና ግን ብዝተፈላለየ ምክንያታት ኣነንበይኑ ትማሉም ብሓንሳብ ፀኒሕና ተፈላለየና ሰባቲና እውን መብዛሕትና ክበሃል ይከኣል እዩ። ሕጂ ግን መድረኽ ድሕሪ 4 ዓመታት ንባዕሉ ከምዚ ሓድሽ ሓሳብ ኣምፂኡ ብወለንታን ብሰናይ ድሌት ንተኻፈልና እዩ ኣብኡ መፂና ነቲ መድረኽ ዘዳለዎ ንድፍታት ነይሩ ናብኡ ኣቲና ንዕኡ ከነገርና ኣብ ሓደ ንዘሎ ህሉ ኩነታት ናይ ሃገርና ንገጥሞ ህዝቢ ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን ዘሎ ከመይ ገይሩ ይራኸብ። መድረኽ ንባዕሉ ሓደ ዘይፖለቲካዊ ትካል እዩ፣ ግን ነተን ውድባትን በርጌሳን ማሕበራትን ብሓንሳብ ኣምፂኡ ኣብ ሓደ ዘተ እቲ እውን እቲ ዕላማ ዝነበረ ከዓ ዝፈላለየና ነገር ኩሉ ግዜ ኩሉ እዩ፣ ግን ከመይ ጌርና ሓንሳብ ንሰርሕ፣ ከመይ ጌርና ነዚ ዘሎ ናይ ዝሃገር ፀገም ኣብ ዲሞክራሲ ይልወጥ፣ ንዲሞክራሲያ ከመይ ጌርና ንሰርሓሉ፣ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ብዓንዳ ርእሱ እቲ ለውጢ ካብ ውሽጢ ስለዝኾነ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ቀንዲ ዕላማን ተበግሶ ናይዚ መድረኽ ኣቃወማ ማለት እዩ። ስለዚ ባይታ ኣሎ ክብል ክእል ያነ ህዝቢ እውን ተስፋ ኣለዎ፣ ፅፅቢት ኣለዎ። ስለምንታይ ከምዚ ዘለኹ ኣብኡ ዝተረኸበ ኣካል ዳርጋ ንሂወቱ ሙሉእ ነዚ ሃገር ዝተቓለሰላ ኣካል ነይሩ እዩ። ካብ 61 ዓመተ ምህረት ኣብ ቃሲ ብንእስነቱ ዘወፈየ ኣካል ነይሩ። በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ደቂ 21 22 ብዕድሚኦም ከዓ ኣብ ተኻፊሎም ነይሮም። ብዙሕ ነገራት ፍልል ኣሎ፣ ግን ተራኺብካ እታ ምርኻብ ንባዕላ ፅቡቅት እያ። እቲ ሓደ ሽግርና ኮ ዘይራኸብ ምዃንና እዩ። ተራኺብና ብሓንሳብ ክንዛረብ ፅቡቅ እዩ ኮይኑ ስምዓኒ
እቲ ምዝርራብ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ግዜያዊ ፍቅሪ ወይ ከምዚ ግዜያዊ ሕፅኖት ዝብልዎ ገለ ከይከውን ዝብል ስግኣት ዘሎ ወላ በቲ ደንበ ተቃወምቲ ኣብ ብርክት ዝበለ ምክንያቱ ንነዊሕ ጠመተ ሃገራዊ ኣጀንዳ ዘለዎ ድዩ። ምናልባት ገሊአን ብዛዕባ ናይ ሃገር ሉኣላውነት ወይ ቅዋም እውን ዝቕዋም ሕጂ ኣብ ኤርትራ ይስራሓሉ ይስራሓሉን ካል መካትዕ ጉዳይ ኮይኑ ግን ንዑ ዘይቅበሉ እውን ክህልዎ ክእሉ እዮም። ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ሒዞም መፂኦም ምናልባት ኣብታ ናይ ፅባሕ እትበሃል ኤርትራ ኣትዮም እንታይ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ዕድል ከምፅኡ ይኽእሉ ትብል ኣቶ ስሌማን
ፅቡቅ ሕቶ ግን ቅድሚያ እታ ዝሓሲትካ ዝነበርካ ሕቶ ኣቶ ተስፋንክኤል ፅቡቅ ገር መሊሱ ኣሎ ዓባይ ሕቶ እ ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ባይታ ሲ ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ኣባይ ቁሩብ ክውስኽ ድ ነ ሎሚ ይትረፍ ዶ ኣብ መንጎ ሓይልታት ተቃውሞ ሲ ወላ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝደናግፁ ሰባት እውን ኩሉ ኤርትራዊ ዳርጋ ክብሉ ክእል ዘይፈላለየሉ ኣብ ቅድሜና ተገቲሉ ዘሎ ሓደ ጉህድ ሓቂ ኣሎ። እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ኤርትራ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ቅድሚኡ እውን ንዓሰርተታት ዓመታት ፖለቲካዊ ቃልሲ ከካየድ ከሎ ዕላሙ እንታይ ነይሩ? ሓንቲ ብሰላም ክነብረላ ዝኽእል ሕጊ ዝነግሰላ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝነግሰላ ሃገር ንክምስርት ተቃሊሱ እምበር ጥራሕ ንባንዴራ ይኮነ ነይሩ ተቃሊሱ ድሕሪ 26 ዓመት ድማ ሓንቲ ዝምነያ ዝነበረ ዴሞክራሲያዊት ብልፅግቲ ሰላም ዝሰፈና ሕጊ ዝሰፈና ሃገር ክሃነፅ መቸም ኣይበቃዐን። ስለዚ መበገሲ ዝኸውን ፖለቲካዊ ባይታ እዚ እዩ። ንቅድሚት ዘራ ጠሚትካ ኩሉ ግዜ ዘዝጠምረካ ነገር እንዳበዝሐ ዝኸይድ። ስለዚ ተዘፈላለዩ ነገር ኮ ወላ ድሕሪ ለውጡ እውን ክፈላለዩ ይኽእል እዩ። ፖለቲካዊ ሓይልታት ፍልልያት ክህልዎም ባህርያዊ እዩ። እንተደኣ ኸውን ዝፈዎ ክኢሎም ኣብቲ ንቡር ኩነታት ሃገርና ምስ ተመልሰት ብፖለቲካውን ብሰላማውን ብሕጋውን ኣገባብ ዝቃለሱሉ ዕላማታት ኣብ ጎኒ ወንዚፎም ሎሚ ግን ኣብቲ ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ባይታ ንክሰርሑ ኣብኡ እዩ ዘነሩ እቲ ፃዕሪ። ስለዚ ሓደ ካብቲ ዕላማታት ናይ ፍራንክፈርት ቅድሚኡ ናብ ናይሮቢ ቅድሚ ዓመትን ፈረቓን ዝተኸየደ ሃገራዊ ናይ ምምኽኻራዊ ዋዕላ እንታይ ነይሩ እቲ ሓሳብ ኣብዚ ነገር እዚ ዘተኮርዕ ዕምቆት ዘለዎ ክትዓት ንክካየድ እዩ ነይሩ እቲ ቀንዲ ዕላማ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ብሓደ ነቲ ንሃገርና ብልክዕ ሎሚ ኣብ ቅድሚኣ ዘለዎ ዓበይቲ ብድሆታት ናይ ሓባር ርዲኢት ክህልውና እዩ። ምክንያቱ ንሱ መርሓና ክእል እዩ ናብቲ ኣበናይ ስጉምቲ ክንስጉም ንክእል ኣበናይ ደረጃ በፂሕና ኣለና ሃገርና ኣበናይ ኩነታት ኣት ያላ ነዚ ናይ ሓባር ርዲኢት እንተረኣትሪና ናይ ሓባር ሃገራዊ ራእይ ድማ ክንጥሪ ንክእል ኢና። ኣብኡ ዝተመስረተ ናይ ሓባር ስራሓት ድማ ክስራሕ ይኽእል። እዚ ድማ ናብቲ ለውጢ ለና ይኽእል።
ናብ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ተመሳሳሊ ትሕቶ ናይ ሓባር ባይታ ክንብል ከለና ሃገር ከይሓዝና ከመይ ጌርና ኢና ምሳኻትኩም ክንከውን ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ሃገር ከም ሃገር ከማ ናይ ሃገር ሉኣላውነት ዝብል ወላብቲ መግለፂኹም ኣነ ብምሉእ እኳ የንበብክዎን፣ ግን ሉኣላዊ ግዝኣት ናይ ሃገር ክኽበር ከም ዘለዎ ካብ ዝኾነ ጎረባብታ ይኹን ካልእ ተፃብኦታት ንድሕሪ ኣሎ ኮይኑ ንዑ ዝምልከት እውን ብከም ኣፈታትሑኡን ናይ ደንበ ተቃወምቲ ተራን ዝምልከት ነዚ ዘይኣምኑ ወገናት ኣብ ማእከልኩም ወይ ብሓባር ምሳኹም ክዛተዩ ከለዉ ማዕሪ ክንደይ ከዛልእ ይኽእል?
ሕጂ ኣብዚ መጀመርያ ዋዕላ ኩሉ ርእስቲ ምፅኢኻ ኣብ ክልተ መዓልቲ ክትፈትሖ ይከኣል ምባል ከም ሕቶ እውን ዝነቅብ ኮይኑ ይስምዓንን ሓደ ንባዕልካ ተረኪብካ ኮፍ ኢልካ ምዝታይ ማለት ቅድምቲ ዘለካ ምትእምማን ምፍላጥ እዩ። ፀገምና ኮ ተወልደ ብቐጥታ ተኣሚንካ ንሓደ ጉዳይ ዋላ ትፍልልን ከለካ ኮፍ ኢልካ ምፍታሕ እዩ። መሰረቱ ተሃገር ናይኮኑ ሃገር እያ ተሃገር ዝያዳንን መንግስቲ ድግፉ ኣይኮነትን ወይ ከነቶም ተቃውምቲ ኩልና እዚ ሃገር እዚ ሃገርና እያ ኩልና ከ ንግደሰላ ኢና። ሕጂ ካብዚ መቂልና ካብቲ መጀመርታ መዓልቲ ሓደ ዓበይቲ ርእስታት ኣምፂኢኻ ከም ኣርእስቲ ምፂኢኻ ክውዳእ ዘይክእል ነገር ክኸውን ኣይክእልኒ። እዚ መጀመርታ እዩ። ቀፃሊ ግን ዝበ ዘለካ እናመፀ እናተፈትሐቲ ጉዳይ ከይድ ክእል እዩ። ኣብነት ብዛዕባ ናይ ሃገር ማለት ጣልቃ ምትኦ ናይ ካልኦት ኣብቲ እዋንቲ ዝተዓዘብናዮ ዋላ እውን ዝሰምዓና ነገር የለን ኩሉ ተረድኡ ነዚ ሃገር እዚኣ ብዝኾነ መልክዕ ብካልእ ጣልቃ ኢድ ኣተኣትነት ክህሉ ይብሉን ዝብል እምነት እዩ። ሃገራዊ ፕሮግራም ዘለዎ ኣካል እውን ክብል ክእል እየ ማለት እዩ። ግን ከመይ ጌርካ ንዕኡ እናኣለካ ክኽየድ ኣለዎ። ብዓንዳ ርእሱንቲ ናይ ሃገር ጉዳይ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ዘይጎነ ፃውቃት ፍታሕ ኣለዎ ንብል ሰባት ኢና። ስለዚ እዚ መበገሲ እዩ። ተበጊስና ኣለና ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ደገፍ ክረክብ እዚ መድረኽ ትፅሚት ናይ መድረኽ እዩ። ገሰጋግና ገየ ክንእርም ካብ ጌጋትና ተናሂድና ከዓ ኣብ ፅቡቅ መንገድን ህዝብና ክንሰምዕ ህዝቢ ዘካፈሎ ቃሲ ትርጉም የብሎም። ስለዚ ህዝቢ መፅኡ ናፈይ ይክብሎ ኣለዎ። እዚ ክበል ዘሎ ማለት እዩ።
ሕራይ ኣባኸ ኣለዎ ሓንቲ ንእሽቶ ሕቶ ኣቶ ስለማን
ኣብዚኣ ከይወፀና ዶ ሓንቲ ድሽ ዝክሶም
ሕራይ
እዚ መደብ ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ክቕፅል እዩ። ክሳብ ሽዑ ንኣቶ ስሌማን ኣደም ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ካብዚ ካብ ኒውዮርክ ነመስግን። ሕዚ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ሰላም ጥዕና ሃበለይ ኣቶ ምሩፅ ኣብርሃ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ክወቅስ ሰሚዐ እዮ። ሎሚ ኣሸንኳይ ዶ ድምፂ ኣሜሪካ ብዓለም ዝፍለጥ ካልእ ሰብ እኳ ሓበሬታ ክጋገ ኣይክእልን እዩ። እዚኣቶም ደኣ እሞ ምስ ሓበሬታን ብሓበሬታን ዝውዕሉን ዝሓድሩን እንጂ እሞ ከመይ ጌርካ ዘይፃርኹም ትብሎም ኣለካ? ኣፃርዮም 24 ሰዓት ሙሉእ ዳርጋ ክብል ይኽእል እዩ። ሓበሬታ ከይጋገዩ እናረኣዩ እናኣረዩ ዝውዕሉ ሰባት እዮም እሞ ዝጋገዩ ኣይመስለንን። ኣሽ እንኳይ ደንሳቶም ስካልእ እውን ኣቀሊሕዎ ኮይ ቅድሚ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ሰሚዐየ እየ ወይዘሮ ኣዜብያ ተባሂላ ነይራ መጀመርያ። ዳሕራይ ንሳቶም ድማ ኣቶ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ዝብል ወሲኾም ማለት እዩ። ስለዚ ሓበሬታ ግልፂ ገይሮ ሞ ሓወይ ምድጋፍ ካልእ እዩ፣ ግን ሰብ ንክትነቅፍ ኣይትበገስ መጀመርያ ኣረጋግፅ ጠቐኒየለይ።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ለስማዕኹምና ናይ ትግራይ ናይ ጎንደ ናይ ኣምሓራ እንዲብል ክልተ ፀገደ ከፊሎም ኣምፅኦም ወያኔን ብኣዴንን ተሰምዖ ክልቲኦም እየ እምበር እዚ ናይ ተጠየቐና ሕዚ ውሳነ ኣይኮነን። ኮይኑ ግን ወልቃይት ፀገዴ ሰመድ ኣርማጮ እዚ ናይ ጎንደር ታሪካዊ ግብኣት እዩ እምበር ትግራይ ድበሃል ፀገዴ የለን ካብ ተከዘነጀው ትግራይ ድበሃል ዓዲ የለን እሞ እዚ ናይ ወያነና ባዕደ ምስ ምሕነት ተቐባልነት ድየውሉ ህዝቢ ዳይ መኸረሉ ድምፂ ዳይ ሃበሉሉ ውሳኔ ስለ ዝኾነ ውድቂ ተቐባልናየት የውሉል እሞዚ ክፈልጥዎ ኣለዉ ማለት እዩ። ንሬ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ።
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹ? ናብ ዝተፈላለየ ክልላት ፀሪፍሞም ተጋሩ ዝሞቱ ኣለዉ ንብረቶም ከፍቶም ተወሪሶም ካልኣይ ከዓኒ ናብ ትግራይ ልኢኹም ንመንግስቲ ትግራይ ክሊ ትግራይ ኣፍሊጦም መልሲ ይርኸቡን ቅድሚኡ ዓደም ሓራ ዝነበሩ ሽግር ከይበፅሐ ከሎ ናብ ትግራይ ልኢኹም እዮም ምንም መልሲ ይርአ ምስ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዚና ነመስግን። በኣርከስ በዛ ሓፃር ሙዚቃ ኣሚር ዳውድ ኣብዚ ክልተ መዓልታት ዘውፃእ ሓዳስ ሰሓባ ናቴ ትብል ደርፊ ብምግባዝ ክሳነበተኩም ድሓን ሕደሩ።
كل تنتكيو ترح نعي سلفل لا يبقى بلا عمر حسكي يبقى بلا فيك نعي ولا لا دعي زم زم تحنع سخ نعي نعي كل تنتكيو ترح نعي سلفل لا يبقى بلا حسكي افتقايلا افتدنعي ولا لا انت وحو اللو افتدنعي ولا لا وزام قعتينا تجحريتي.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.